Amabiak eta zortzi minutu, faktoriaren azken ordua, bi gurpil gainean abiatzea pentsatu dugu. Eta zeinekin hobeto, ba, astero-astero norabaiterako bidaia proposatzen digunarekin. Baina, Asier Arroita, egun hon?
Namaskar, Reinoa.
Ah, namaskar. Ja, pistak ematen hasiko gara, eh?
Bai, bai, bai.
Noski, aurrekoan ere gelitu zitzaigun eta oraindik ere Nepali buruz gauza asko kontatzeko, ez da?
Bai, hori da. Bai, erdi txobatik genuen, baina beste erdi polit bat gelitzen zaigu.
Jare gaitezen, girotu dezagun kontua.
Ia, ia.
Seguraski, Asier, erazuk hori inork baino hobeto jakingo duzu izango dira, herrialde batzuk edo herri batzuk bizikletan bidaiatzeko aproposagoak direnak. Nepal, zer moduzkoa da?
Bikaina, benetan.
Bai?
Trafikoa, bueno, trafikoak idatzen pixka zoroak dira, baina Asia osoan zoro moduko batzuk dira gure ikuspegitik behiratuta. Baina benetan ikaragarri polita da, hegoaldea, eh? Iparraldea mendiz jositago eta hori gogorra da gero.
Gogortxeagoa da. Bai, zu bizikleta bati zer eskatzen diozu? Ze motatako bizikletekin bidaiatzen duzu? Ba, beti berdinarekin?
Ez, beti desberdinarekin bidaiatu izan dut. Ze normalean egiten duena da, nahiko garestia eta nahiko korapilatxo denez bidaie hegaldietan bizikletak sartzea, azkenean bidai laburrak baldin badira, ilabete batekoak edo bilabetekoak erabekitzen duena da, beti ere, ara llegatu eta han bizikleta bat bilatu, erosi eta gero pues oparitu edo saiatzen asaltzen edo bueno, aukera desberdinak dira.
Ah, beraz zoazen lekuan hartzen duzu bizikleta behar duzu denborarako normalean.
Bai, nik uste dut ilabete baterako edo bilabeterako bizikleta merke batekin bilatu aldala erraz asko, arazo askorik ez dituzte ematen behintzat lehenengo edo bigarren ilabete horretan. Eta uste dut gainera aukera polita dela, ez? Bertara joan, bertan erosi, topatu, bueno, eta gero bertan utzi, aukera polita da.
Bueno, ba, Nepal esan dugu, bidaiatzen hasi ginen, eta esantzen igun, Asier, zure ustez, ezagutzen dituzun herrialden artean, gomendagarrienetako bat, badela, eta Baktapur, Patan, Katmandu eta Himalaiak bisitatu genituen, eta hortxe utzi genuen aurreko atala, Zoron La Paz mendilepoan, pentsa, 5.400 metrotan, gutxi gora bera dagoen tabernan, eta bertan, te bat hartu ostekoa, kontatu behar diguzu.
Hori da, kontatu nuen, bertan bueno, oso epiko izan zala iguera, baina epikotasun guztia pikutera joan zala bertan taberna bat topatu nuenean. Baina egia da, bidaia oso polita dela eta handi jeitsi, hegoalderantza, eta hor oso baiara polit batean sartu nintzen, ze iguera ni Pirinetako ingurua goratzen zidan, baina bestaldekoa, guztiz lehorra eta mendilepo hori gainen duta,
bai.
oso desberdina da. Jendeak egiten duena normalean da Pokhararako bidean egiten du trekinaren bukaera, baina Johnson izeneko herri baten gelditzen da eta hor lau bider lau edo egali hartzen du beste leku batera joateko, baina nik ere bakin eban aurrera joatea oinez eta nik uste dut oso aukera polita dela, eh? Zean, jendea ere desberdina da. Tibeteko refusiatu asko eta asko daude, Tibeteko mugatik nahiko gertu dago baiara hori. Eta gainera, beraien jatorriaz, arro baino arroago, beraiekin hitz egin da, eta badakizu hainua Txinak Tibet menderatu zuela, eta, bueno, eta zapustu zuela aspaldi, eta bai monjeak eta bai bertan bizizena gogor zapaldu ere. Orain dela markada batzuk ez dakit gogoratuko zaren, baina oso ezagun bihurtu ziren hola irudi oso gor batzuk, bere burua ertzen zuten monje budistak, normalean Txinako embajaden aurrean, hola jesarri eta nahiko impactante eta nahiko gorra, protesta horiek. Ba, gaur egun ere Tibeteko asko eta asko, jende asko, bere lurraldera ezin dira bueltatu, atxilotuak edo eta desagarretaraziko dituztelakoan, horren beldurrez. Yeah. Eta pena bat, baina bueno, hori ere ezagutu behar da, errealitateak ezagutzeko ere bidaiatzen delako.
Bai, eta horik horrelakoak daude, beraien etxera itzuli ezinik Pokharan.
Baiara osoan, eta Nepal osoan, baina justu baiara horretan asko eta asko daude, oso gertu dago, eta ez dakit inguruagatik edo, beraik hor eroso eta sentitzen
seguro,
dira.
Seguro, seguro aski.
Baina, bueno, guazen Pokara iria ezagutzera. Bueno, Pokara gehien, bueno, menditrekinak egiten dituzten gehienentzako Pokara da bukaera, ez? Bukaera mokudo bat. Eta batzuk hartzen dute, pues, han lakua undi badago, eta pues, patxadas gozatzeko, eta beste batzuk parranda egiteko, ze Pokara ere parrandarako lekua izan bada. Eta, bueno, mendian egun asko igarostean, jendeak parrandarako ere, ere badu. Bueno, pues badago lako handi bat eta gainera bertan mendi punta baten badago justu lakuaren bestealdean badago hiria, lakua eta bestealdean mendi punta bat eta mendi punta horretan badago oso pagoda berezia, munduko bakearen pagoda izenekoa eta ikaragarrizko bista daude bertatik, ze mendi punta holako eskortxo bada eta imaginatu han zaudela pagodan eta ikusten duzula lakua handi bat, beste ertzean hiria eta hiriaren atzean Himalaiak eta freestyle izeneko mendiarekin eta oso oso polita da.
Bai, bai pentsa, Asier, entzule batek oraintxe bertan WhatsApp mezu bat bidali du. Egunon apililean bertan izan naiz, toki guztiek ikusi ditut, impresionante.
Bai, karagarria da, oso polita. Ez que, gainera, kontraste handiko lurraldea denez, eta gure lurraldekin are gehiago, ba, ikusten duzun guztia, bola, begiak zabal-zabalik ikusi beharrekoa da, eh?
Eta zu, pagoda horretara, oinez, igo zinean?
Ez, bizikletaz.
Nola?
Bizikletaz, kostata igota ere, baina benetako bakean nik hartu nuena, eh? Bertara llegatu nintzanean, ze aldapa gogorra, ziren benetan, eta jendeak normalean oinez edo, bueno, gehienek kotxe segiten dute, batzuk oinez, baina bizikletaz igotzea erronka pulita da, eh? Osea, oso ondo, baina, baina hartu denbora igotzeko.
Bale, ondo, eta bestela, albuan hartu eskutan bizikleta eta abiatu.
Ja. Ez dago arazorik, ez dago inori guzten, eta inori ez da turra, eta zebez, orduan.
Ez, lasai. Eta iparraldeko mendietatik, hegoaldeko lautadetara egin zenuten salto, ez da?
Bai, Txituan Parke Nazionalera, UNESCOko gizartaren ondarea dena, nahiko ezaguna da, mundu guztia Nepalera joaten baldin bada, pues normalean Txituanen egiten du geldialditxo bat, animali endemiko batzuk badaude, errinozerontea bezalakoa.
Bai.
Baina nahiko zaila da ikusteko, oso gutxi daude, eta turista tropela asko ibiltzen dira atzera eta aurrera bere atzetik, osea, hola, turre moduko gida,
bai.
Bueno, gide que era maten dituzte la turrak eta beraien bila eta ikusten baldin badute bat, batak besteari abizatzen diote eta ba, hori biltzen dira danak lau bider lauetan beraien atzetik eta giza joak ze alde egiten duten askatuta horren beste jende inguruan izateaz. Baina polita da, ikusteko aukera baldin baduzu.
Bai.
Nik baina beste kontu batzuk egin nituen animaliak ikusteko, batzuk nahita eta beste batzuk nahi gabe.
Nola nahi gabe? Animaliaren batekin topo egin zenuen zuk nahi gabe?
Bueno, ez dakitu, nago oso seguru. kontua da, erreka baten inguruan nenbilela, eta baino hartzeko gogozan kriston beroa dagoelako.
Bai.
Baina nintzen ausartzen, krokodiloak zudela esan zidatelako.
Oh, eta krokodiloak momentu bartara hartetzen dituen ikusi, ez?
Ez, ba. Eta ni begira eta begira nengoen, eta ia baten bat ikusten noten nuen, eta ikusi ezean, pues, baino txo bat hartzeko, eta hori nintzen errekan gora eta bera. Baina, bueno, behin baino gehiagotan esan dutena zela oso ausarta, eh? Eta han zain nengoela, ba, bertako familia bat agertu zen, eta laba gaztea errekan sartu zen, eh? Ola, ardura barik, tak,
bai.
Aigatu eta sartu, eta bueno. Begiratu barik, eta, ahi ba. Nik aldetu nia seguru gote basan, eta esan zidaten nahiko segurua zela. Krokodriloi ez omen zaiela gustatzen sakonera gutxiko gura.
Ja, eta berez, alaba bertan sartzeko moduko segurtasuna ematen balin badi, bai. Bueno, ba, nahikoa bada, asier.
Ba, nian sartu nintzen. Bueno, eta tximista bezainarin atera ere, ze pentsatu nuen, haber krokodriloren bateri bezaiona sola, hola, ur gutxiko... Osea, urre, sakunda gutxiko ura izatea.
Yeah. Eta ea, claro, euskalaragia gehiegi gustatu barzaion euskalda bela.
Oh, igual, oinak eta hortik guztieta, eta, bueno, vale. Nik atxera egin nuen berela, hola, txapuzoi hartu eta kitxo.
Baina, esan duzu, hau izan da nahi gabekoa, eta nahi eta animaliaren baten atzetik abiatu zinean?
Bai, bueno, bertan elefante asko daude parkean, bueno, badaude batzuk aske eta beste batzuk, hola, txekoak edo, bai.
Nola txekoak?
Bai, bueno.
Norberak dituenak?
Hori, vale. Hori. Eta turistak oianetik safari modukoak egiteko erabiltzen dituzte. Bai, nik hori ez nuke gomendatuko naiz eta egin nuen, hor nire kontra esanak ere baditut. Elefante domestikoa dira eta ezin dira askatu.
Bai.
Hundia direlako, ja, oituta hori txiki-txikitatik gizakiakin, eta
bai.
Jakina, elefante baten mantenua ikara garestia izan behar du. Imaginatu zen bat jan behar dute gune olako bitxo batek, ez?
Bai.
Ba, non baitetik diru atera behar dute eta, bueno, turisten gatik egiten dute. Baina badago bigarren aukera bat, askoz be politagoa dana, niretzat, behintzat, eta da arratsalde partean errekara eramaten dituzte bainu hartzera, egunero egunero, bainatzen dituzte, beroak entzeko eta pizkata sala garbitzeko, eta hor bai, beraiekin batera gozatu alduzu esperientzia hori, eta garbitu aldituzu, bainatu aldituzu.
Elefantekin bainatu zinen?
Ni sartu nintzen, eta ibi nintzen argazkiak ateratzen, ze oso iludi polita dituzen zitzaidan, baina nerekin zetorren lagunak bai, bai hartu zuen bainoa beraiekin. Eta hori esperientzia gainera, nik uste dut, gainean ibiltzea baino askoz be politagoa dela. Elefanteari ere bainoa gustatzen zaiolako, bai. Laguntzen duzu pizkat, eta elefantei zuzenean begietara begiratzeak badu zeo zer berezia. Ez dakiz zer, baina...
elefanten begirada beti tristea imaginatzen dut nik.
Ez que bada tristea, baina hola, tristea baino igual sakona edo gainera, hola... begiak handiak dira, gurearekin alderatuta, baina beraien buruan txiki-txikiak dira. Eta ez dakit, begiratzen duzu eta zeo zer badu, ez dakit zer dan, ez da behi baten begia.
Hori da, elefante begia ikusteko aukera ederrena beraz, beraiekin baino hartzea.
Gertu gertutik bai.
Bai. Eta parke nazionala zer, bigarren parke nazionala ere bisitatu duzu Nepalen?
Bai, Bardilla izenekoa, hau honek ez du horren beste turista zen nahiko mendebaldean dago, Katmandutik nahiko urrun badago.
Bai.
Baina Bengalako tigrea ikusteko aukerarik onena omen da.
Oh, Bengalako tigrea?
Bai, hori da.
Hori ikusi zenuen?
Parke horretan apur bat denetarik gertatu zitzaidan, esateko. Bizikletaz bihaitzen ari nintzela, araiegatu eta justu parkean sartu eta berando egin zitzaidan, ze musika festival baten ordu batzuk eman dituelako. Nepalen edo non topatu aldituzu festivalak... Bai, oso musikasaleak dira, oso dantzariak dira ere.
Bai.
Gizonak eta gizonezkoak eta emakumezkoak guztiak, bai. Umeak ere, umeak jakina. Beraz, ordu batzuk galdu nituen eta parkean sartu eta berehala kanpintenda jartzeko leku bila egin nintzen eta aukeratu nuen niretzat oso leku on bat zena.
Bai.
Belar zapaldua, erosua, zabalgune baten, leku perfektua, bai. Kanpina jartzeko.
Hori zer egiten duzu, eseri eta etzan egiten zara, kanpin denda jarri horretik?
Pixkat bai, normalen bai, normalen begiratzen dut, la zapaldu, harria dauden, ez dakiz zer, ia horizontalean ondo dagoen, bai. Aldaparik ez dagoen, gaua ondo pasatzeko. Eta, niri bikaina iritu zitzaidan, eta anagertu, baina anagertu ziren, ja, kanpin denda montatuta, faria egiten hasi, eta baina dena montatuta, anagertu ziren bertako batzuk, esan ez, hola, keinuka eta aztegiz, azkenean ulertu genien, nola bait, hor ezin genuen alorik egin.
Alde egiteko. Inora,
bai, alde egiteko, elefante basatien ohea baselako, eta go batzuetan bertara joaten zielako lotara. Bai, horregatik zegoen olako belardi zapaldua ondo jarrita, karo, beraien korputza bertan botatzen dut, dana zapalduta gelitzen da.
Ja, noski, elefantentzako prestatu da zegoena zuei ere gustatu zitezuen.
Hombre, jakina.
Eta zer egintzen duten, alde egintzen duten?
Bai, hortik berri metrotara edo, zegoen dorre moduko bat, nik uste dute, parken azuen iaziera basan, pixkat kilometro batzuk, eta animaliak ikustatzeko erabiltzen duten olako dorretxo bat, eta iruzora iru zituen, eta han puntan jarri genuen kanpin den eta gau erdian man genuen elefanteen zain, aberre, jo, etorriko dira baina, askotan zaiatu nahi zen arren, ez dut inoiz elefante basatirik ikusi hori aitortu behar dut, parke askotan zaiatu naz eta arrastoak bai, oiabe bai baina elefanteak ez.
Bueno, baduzu Nepalera bertzera itultzeko aitzakia baina ipatu duzu, Bengalako tigreak horiek ikusi zen dituen, ez?
Behintu, kontatu guiz. Baietxe desetxe zen horretik, urrengo gunean parke natural osoa zeharkatu behar genuen bizikletaz, baina ez dugu guan zeratik, jasateko. Uste dute matxuraren bat edo izan genuela, eta denbora bat emon genuen konpontzen, eta parke naturalaren erdi-erdian gelditu behar izan ginen, gaua etorri izan, eta tigrena bagenekin ez, nun baiten logiteko leku babes bila zeinen, baina bat ere ez, han ez egon deus ere ez, eta azkenean nola doala denda muntatu, eta... Badakizu, txikitan ez egiten nuenik, monstrua hue azpian zegoenean izarekin ez tali, eta izara hori hautsi ezina da.
Ja, klaro.
Ba, nik kanpin dendarekin gauza bera.
Gauza bera,
Irureun kiloko animale basati batek, olako atxaparre eta zera hundiekin, zan nuen, den dau, deus ezte ezina da, eta ez da pasako. Eta hola lokartu nintzen. Gauza asko entzun nituen, nire buruan entzun nituen tigreak horrokata da, baina nire buruan bakarrik entzun ikusi.
Ikusi ez, ez duz horrelakorik ikusi.
Eta nahiago dut, horrelako egora baten nahiago dut ez ikustea.
Ba, Asier Arroita, ikusi guk irrati bidez bada ere, zuk astero-astero ekartzen ditugun herrialdeak ikusi eta gozatu, partekatu eta nekatu eta disfrutatu ere egiten ditugu.
Bai.
Ba, Nepal hemen txeutzi barko dugu, Asier.
Ederki?
Eskerrik asko eta datorren astero arte, eh?
Hori da, datorren astean jarraituko dugu.
Osondo, jo.
Gerarte, noa.